Gandrīz divi gadi pagāja kopš Daugavpils mākslinieca un keramikas senriepa Sandra Paplavska-Rimicāne kopā dzīves biedru Jāni Rimicānu īstenot savu ideju par suvenīru automātu uzstādīšanu, bet viss sākās no idejas par savu mākslas darbu galeriju.
Ļoti gribēju savu galeriju mākslas. Jānis smējās, man vajag obligāti tualeti un ko tajā galerijā, bet tās ir šausmīgākas izmaksas. Telpu ir pāri tūkstotiem kaut kur maksā centrā. Un tad Jānis domāja, ka varētu kubu taisīt no stikla, ka tur varētu iet cilvēki. Un tad radās ideja par šādām te. Tad sākām skatīties internetā. Mēs domājam, ka mēs to esam izdomājuši. Bet Japānā un Vācijā ir pāris tādi, kur pārdot mākslas darbus.
Nu, ideja ļoti forša. Mēs esam, var teikt, tam lauži. Jo Latvijā tāda tipa suvenīru tirgošanās iekārtu nav.
Suvenīru automāts ir iespēja turistiem cauri diennakti iegādāties kādu suvenīru no Daugavpils, bet māksliniekiem tā ir iespēja popularizēt savus darbus un pelnīt. Par automātu darbību stāsta arī.
Šeit ir 152 darbi, dažādu izmēru, protams, vairāk ir mazo izmēru, jo mēs nolēmām, ka tā ir tā lietiņa, ko var paņemt līdzi turists uz mājām, ko var aizvest. Tā kā vairāk arī uz turismu, arī uz turistiem domāts. Un princips ir kāds? Es izvēlos cipariņu, kurš darbiņš man ir iepaticies. Pieņemsim man magnētiņš šis. 2, 3, 4. Nospiežam numuriņu. Parādās, kas tas ir. Es izvēlējusies magnētu, bet nav. Nospiežam. Un tad liekam klāt karti. Un sistēma pasaka paldies par pirkumu. Tad atverās durtiņas. Un tā ir tava precīte.
Suvenīru automāta klāstā visdažādākie mākslas darbi, kas aplūkojami caur stiklotu lodziņu un iegādājumi.
Šeit 32 mākslinieki savus darbus piedāvā. Lielākā daļa ir no Daugavpils, bet ir arī no Balkrievijas meiteni, kas ir pārcēlusies uz Latviju. Ir no vācieša viena darbi arī, kurš šobrīd arī Latvijā dzīvo no Rīgas, no Rēzeknes, no Krāslavas. Jā, keramiķi. Te ir principā ekskluzīvas preces, kas ir vienā eksemplārā, bet tie ir mākslas darbi, tie nav no Ķīnas nopirktie suvenīri. Tad šeit var nopirkt gan vīriešiem ir arī, pieņemsim, taurentiņi, gan sievietēm dažāda bižotērija, auskariņi, brošiņas un pilspēles, protams, magnētiņi ir. Jo tas ir tās viens, ko lētākais par 2 eiro ņem to aizvest uz mājām. Un keramikas, daudz diezgan keramikas. Un kā es esmu keramiķa, ja, un draugu ļoti daudz keramiķa, tad mums ir gan bļodiņas krūzītes, arī rotas no keramikas, glezniņas arī ir. Nā, ka tā, mākslas darbi. Piedalāmies.
Nē, darbiņi piedalās. Paši tikai tagad ieradāmies.
Olga un Valdis Pauliņi ir keramiķi no Krāslavas, kuru darbi arī būs iegādājami šajā suvenīra automātā.
Kura kastīte jūsu? Un
256.
Kur apakšā redzu?
Mums ir vairāk iedoti, bet nu,
tas tās. Pagaidām viņš tā aizņem vienu lodziņu, nu, eksperimentam. Ja būs labi, būs vēl. Jauki, jauki.
Lai tik aiziet viss, lai tik ir pircēji un...
Paša spēkiem šādu suvenīru automātu uzstādīt nebūtu, pa kabatā atzīst mākslinieki Sandra un Jānis Rimicāni. Palīgā nāca Daugavpils pašvaldības programma Impuls ar grantu 5000 eiro apmērā. Biznesa ideja bija laba, stāsta Daugavpils domas biznesa nodaļas vadītājs Vladimirs Nadeždins.
Komisija izskatīja, likās, ka tas ir pietiekoši interesants, vienkārši jo tādu automātu nav pilsētā, ja, tas parādījās pirmie divi. Un paskatīsimies, varbūt kādam interesēs, varbūt kas mēģinās atkārtot. Gadu no gada pamatā tiek ieguldīti 60 tūkstoši eiro. Tas ir, principā, maksimālā summa, ko var atļauties pilsētas doma. Vienam projektam tiek iedot līdz 7 tūkstošiem eiro. Un to faktiski mums iznāk, ka kādi 8-10 projekti katru gadu tiek atbalstīti. Sfēras ir visdažādākās, jā, atpūta, brīvā laika pavadīšana un beidzot, teiksim, elektroniku.
Šī projekta ceļš arī reālā darbībai nav bijis viegls, jo automāti no Ķīnas atnākuši sadauzīti un nācīts pašu spēkiem to slabot. Tomēr tas ir to vērts, jo projekts, kas vērts uz turisma jomu un vietējā mākslinieku atbalstu, ir vērtīgs priekš pilsētas, apliecina Daugavpils domes deputāte un Daugavpils saules skolas direktora Inguna Kokina.
Tas ceļš bija ilgs, man liekas, vairāk kā gadu atpakaļ pilsētbūvniecības komisija pieņēma lēmumu atbalstīt šo ideju. Process arī nebija vienkāršs, bet šobrīd ir liels prieks, ka tas skapis ir piepildīts tiešām ar mākslas darbiem. Un es ļoti priecājos, ka, manuprāt, šādas idejas un šāda kioska vēl nav Latvijā. Cik es saprotu, jebkurā diennakts laikā šeit varēs sastapties ar mākslinieku darbiem, viņus iegādāties.
Pirmais suvenīru automāts darbojas Daugavpilī Rīgas ielā. Drīzumā tāds sāks darbu arī cietoksnī. Bet paši šīs idejas iniciatori Sandra un Jānis Rimicāni izejot šo dzīves skolu, jokaļ plānus par pašu suvenīru automātu ražošanu.
Un tagad mēs vienkārši zinām, kā tā būda rūts, un ir pat doma pašiem ražot līdzīgas iekārtas Latvijā.
Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.